Brat Rus, chvala a vďaka buď pánu za jeho vernosť a za jeho milosť. Ja trochu brata Franka odľahčím, budem čítať krátke slovo a potom nebude musieť hovoriť tak dlho a nebude sa musieť toľko namáhať. Čítajme snáď slovo z druhej kráľovskej, veľmi známe slovo. Hneď z prvej kapitoly toto slovo sme čítali už veľmi často, ale vy viete, počuli sme včera, Božie slovo je každý deň nové. Každý deň. Druhá kráľovská 1 od verša 9. Prirodzene, je to veľmi známe slovo, ale je také vzácne a myslím, že aj tu je v ňom niečo pre nás, čo nám možno Boh chce povedať, alebo skrze to chce povedať, čomu sme možno ešte nevenovali vždy takú pozornosť. Niekedy to čítame tak rýchlo a ani si to vôbec nevšimneme. Ale niekedy nám pri čítaní náhle vzíde svetlo a keď je to i len nad jedným veršom, potom môžeme vidieť svetlo a stane sa nám to veľkým a sú nám zjavené Božie myšlienky, ktoré sme predtým možno vôbec nevideli. A potom môžeme Bohu len ďakovať a radovať sa v Jeho prítomnosti. Možno čítam od verša 9 až 15 v 2. kráľovskej 1. kapitola. A poslal k nemu veliteľa nad 50 a jeho 50, a tak šiel k nemu hore a hľa, Eliáš sedel hore na vrchu a povedal Eliášovi, mužu Boží, kráľ prikázal, kráľ ti prikázal zostúpiť. Bratia a sestry, všimneme si tu niečo mimoriadne. Kráľ ti prikazuje zostúpiť. Ale Eliáš odpovedal a hovoril veliteľovi, nad 50. A jestli som ja muž Boží, nech zostúpi oheň z neba a strávi teba i tvojich 50. A zostúpil oheň z neba a strávil jeho i jeho 50. Opäť poslal k nemu iného veliteľa nad 50. i jeho 50. ktorý odpovedajúc vravel mu, mužu Boží, takto prikázal kráľ, rýchlo prídi. Ale Eliáš odpovedal, ak som ja muž Boží, nech zostúpi oheň z neba a strávi teba i tvojich 50. A zostúpil oheň Boží z neba a strávil jeho i jeho 50. A zase poslal veliteľa nad 50. tretieho i jeho 50. A tak odišiel hore a prišiel ten tretí veliteľ nad 50. a kľaknúc na svoje kolená, naproti pred Eliášom prosil ho pokorne a hovoril mu, mužu Boží, prosím, nech je drahá moja duša a duša týchto tvojich 50 služobníkov v tvojich očiach. Hľa, oheň zostúpil z neba a strávil dvoch prvých veliteľov nad 50, aj ich 50. Ale teraz, nech je drahou moja duša v tvojich očiach. A anjel Hospodinov hovoril Eliášovi, zídi s nimi, neboj sa jeho tvári. Potiel to, toto nádherné a sveté Božie slovo. Mne osobne, ja som tieto slova už často čítal, ale osobne sa mi tu niektoré myšlienky stali veľkými. Budem stručný, ja ich pozdvihnem. Chcel by som raz možno jasne povedať, Boží muž je Boží muž a zostáva Božím mužom. A Nikto nemá právo vládnuť nad Božím mužom, niečomu určovať, ani mu dávať príkazy. Nikto. Ani kráľ nie, ani žiadny z ľudu, ani stotník, nikto. My vidíme z tejto udalosti, ktorá je skutočnosťou, z tej vidíme, že Boh vzal svojho sluhu a proroka pod svoju ochranu a dokázal, že Boží muž možno stál nad kráľom a mal právo o ňom rozhodovať. Možno nie kráľ nad ním, ale prorok nad kráľom. To je ono. Vidíme, čo sa predtým dialo. Kráľ ležal chorý, padol a poslal, aby sa spýtali modli, či z tejto choroby sa uzdraví. A Boh to nedopustil a poslal svojho proroka ešte dopredu, aby sa tomuto poslovi postavil do cesty, aby s ním hovoril a povedal mu, že v Izraeli je Boh, ktorého sa má pýtať. Možno to kráľovi nebolo dosť dobré pýtať sa tohoto jednoduchého muža, Eliáša, skrze ktorého Boh hovoril. Možno mu nebol dosť sympatický, ale Boh si berie, koho chce a Boh hovorí, skrze koho chce. A Boh si vybral Eliáša a pre tie dni jeho určil, ustanovil. A človek, keď sa chcel pýtať Boha, musel prísť za Eliášom. A potom hovoril s Bohom. My vidíme, že všetky tieto ľudské príkazy, dokonca i kráľovské príkazy, oni nič nepriniesli. Priniesli len smrť. Smrť tých 50 i toho stotníka a opäť tých 50 a toho veliteľa. Ale, bratia a sestry, vidíme iného, ktorý prišiel s iným postojom ku Božiemu mužovi. On prišiel s hlboko skloneným srdcom. O, ako sa muselo chvieť jeho srdce, ako sa mu museli triasť kolená. V akej bázni a trasení musel prísť, pretože počul, čo všemohúci Boh učinil. A musel to počuť celý kraj a i kráľ sám. Ale on sa nezastavil. Bratia a sestry, my však vidíme, tento Boží muž, on nebol nikomu podriadený. Nie, on nepočúval náhlas človeka, ktorý mu hovoril, čo má robiť, ale on počúval na živého Boha. To je tá vec. On ani nešiel na vlastnú pesť. Ak by možno bol takým Božím mužom, ako je to možno v niektorých dnes, oni si myslia, že niečo musia robiť, niekam ísť, lebo oni to majú na srdci. Vy viete, Eliáš to nemal na srdci, nie. Na to on nekládol žiadnu váhu. On nekonal podľa toho, ako sa to jemu zdalo na mysli, ale šiel len na príkaz pánov. Po prvýkrát a aj po druhýkrát. Viete vy, že keby anjel pánov nebol hovoril, myslíte si, že by šiel ani jeden krok? O, Boží muž, prorok, je služobník Boží a on počúva len na toho, komu je podriadený a toho, ktorý ho postavil do služby. Na toho počúva. A tak vidíme, a to sa mi stalo veľmi veľkým, vy viete, bratia a sestry, on nepočúval na nikoho iného, nebudoval na svojich vlastných myšlienkach, ani vlastných pocitoch, na ne nehľadel ani na nich nebudoval, ale počúval na to, čo mu Boh hovorí. Pretože on jediný bol ten, ktorý mu dal poverenie. To je tá vec. Prišlo mi tak na mysel, bratia a sestry, že už v pozemskom. Dovolte mi dať vám príklad. Ak je niekto väčším vlastníkom pôdy, tak má ľudí, ktorí pre neho pracujú, ktorí mu slúžia. Niekedy sa hovorilo, že mal sluhov. A ja, sluha, ten nemá žiadne právo rozhodovať, ale musí robiť len to, čo mu jeho pán prikáže. Len to smie vykonať. Nie, bratia a sestry, ak možno príde nejaký sused, ktorý možno tiež je pánom nad mnohými statkami či pozemkami, alebo kto vie, ako iný veľký človek by prišiel, on nemá žiadne právo rozhodovania nad týmto sluhom. Nie, len ten má právo rozhodovať a určovať, kto ho vzal do služby. Čo by ste si mysleli, keby prišiel niekto iný a povedal tomuto sluhovi, počúvaj, teraz pôjdeš a zorieš tam a tam to pole, kde je pšenica, urobíš to a to. A tento sluha by počúval na toho druhého, čo by tam sa stalo. Viete vy, jeho pán by ho prepustil. On by povedal, ty už nie si mojim sluhom, lebo si sa nepodriadil mojim príkazom, ale počúval si príkazy iného. Viete vy, on by ho poslal preč, vyhodil by ho. A viete, v duchovnej oblasti je to rovnaké. Boží muž, ktorý stojí v službe Božej, ten nejde sám od seba, ale ide len na príkaz svojho pána, ktorý ho vzal do služby. Podľa neho sa riadi, podľa neho ide a koná. Úplne jedno, čo mu jeho pán hovorí, on ide a koná. Nič iné nečiní. Nie, on to nemôže činiť. Ale vie, kto ho vzal do služby. A vy viete, aj keď to niekedy vyzerá tak bláznivo, čo mu pán hovorí, ale on ide a koná to, pretože vie, kto ku nemu hovoril. Viete, mne sa tiež raz stala taká vec, prepáčte, ak tu činím takú poznámku, ale len krátko. Ja som tiež v práci a tiež musím byť podriadeným, mojim nadriadeným. To musíme my všetci činiť. Biblia to tak hovorí, že máme byť podriadení svojim nadriadeným. A my sme mali vykonať určitú prácu, mal som niečo premiestniť, pretransportovať, mal som niečo vyčistiť a bolo to na pracovisku, mali sme sa sťahovať a majster mi dal úlohu tie veci premiestniť a potom prišiel iný majster a on si myslel, že on by mal čo povedať, že on rozhoduje a chcel mi zabrániť, aby som to nečinil, že tie veci nemám vyčistiť, upratať. A musel som mu povedať, milý majstre, počúvajte ma, vy mi nemáte vôbec čo povedať, lebo môj majster mi to prikázal, že mám toto činiť. A ja nebudem počúvať na to, čo mi vy tu teraz hovoríte, ale budem pokračovať v mojej práci podľa predpisov. A viete čo? On bol taký rozčúlený. Bežal hneď za šéfom, za vyššou autoritou a tento hneď prišiel a povedal, stoj, zastav sa, tu už viacej nebude robená žiadna práca. Ja som povedal, prepáčte, šéfe, ale môj majster mi dal príkaz, aby som to vykonal a ja to vykonávam. Prosím, spojte sa s môjim majstrom. A pokračoval som v mojej práci a obi dvaja rozhorčene odišli. Viete vy, príkaz je príkaz. To je tá vec. A vy viete, keď sa tá celá vec skončila, išli za majstrom a potom môj majster prišiel a hovorí, stačí, zastav. A potom som skončil. bratia a sestry. A potom prišiel tento majster a hovorí, vieš ty čo, ty si jednal správne. Ja by som to tiež neučinil inak. Povedal som, vidíš, tak to je. Ja som sa chcel najprv spýtať, učinil by si to ty inak, ak by ti takéto poverenie, taká úloha bola daná. Nie, hovorí, ja by som to učinil presne takisto. Bratia a sestry, to je tá vec. My musíme počúvať na toho, od koho sme boli vzatí do služby. Milí bratia a sestry, keď sme boli vzatí Kristom do služby, tak máme počuť na jeho hlas, čo nám on hovorí. Pán Ježiš povedal, oni nebudú počúvať na žiadny iný hlas. Oni budú počúvať na môj hlas. Moje ovce počujú môj hlas. A mňa nasledujú. A oni vedia, že žiadny iný nad nimi nemá právo rozhodovať. O, nie je to nádherné. Bratia a sestry, v Starom zákone i v Novom zákone je to to isté. Všetci proroci Boží, všetci muži Boží hľadeli na toho a konali len to, čím ich Boh poveril. Ešte jedno by som chcel povedať. Pán Ježiš sám prišiel a povedal, ja musím činiť to, čo mi prikázal môj otec, čím ma on poveril. Nie je to nádherné, bratia a sestry? To je tá vec. To sa mi stalo veľkým. Vtedy povedal anjel pánov Eliášovi, verš 15, zídi s nimi, neboj sa jeho tvári. Teraz sa to stalo. A teraz on mohol ísť. A vy viete, on tomuto kráľovi nemohol povedať nič iné, ako to, čo povedal Boh. To, čo povedal Boh. On tie slova neprikrášľoval, ako sme to počuli včera večer, on ich neprekrúcal. On neprišiel nejakým doviakým spôsobom, nepovedal to tak alebo onak, že by ste ani nevedeli, o čo sa jedná, ale hovorili jasne a zreteľne to, čo chcel Boh povedať. A ja by som chcel povedať, že Boh hovorí jasne a zreteľne. Verš 15. Vtedy vstal a zišiel s ním ku kráľovi. A povedal mu, takto hovorí Hospodin. Nie ja, nie ten alebo onen, ale tak hovorí Pán. Tak hovorí Pán, pretože si poslal poslov pýtať sa Balzebuba, Boha Ekrona, ako keby nebolo Boha v Izraelovi, aby si sa opýtal jeho slova, preto zlože, na ktorú si vyšiel, viacej nezídeš, ale istotne zomrieš. To povedal Boh, bratia a sestry. A to, čo Boh vysloví, to zostane vyslovené. To nemôže žiadny človek vziať späť. Žiadny človek to nemôže prikrášliť. Nikto to nemôže odvrátiť, ale to, čo Boh vysloví, to zostane vyslovené. Nie je to nádherné? Viete, s Bohom a s Božím slovom nemôžeme žartovať, nemôžeme sa s ním hrať. Nie, ono je sveté. Musíme to brať vážne a vo viere, s bázňou a trasením, pretože vieme, že náš Boh je i ohňom spaľujúcim. Áno, to je skutočnosť, bratia a sestry. Nech verný Boh nás všetkých požehná skrze toto krátke slovo. Ja neviem, ako pre vás, ale pre mňa boli tieto slova veľkým požehnaním a musel som povedať, aj my, ako Božie deti, nesmieme naše uši nastaviť niekomu inému a počúvať na to, čo nám ľudia chcú naliať do hlavy, ale naše uši musíme mať namierané na to, čo nám chce povedať náš Pán. To je tá vec. A tak sa musíme zariadiť. Ja by som chcel povedať, bratia a sestry, nie len, že by sme rok po roku slovo počuli a možno potom ešte boli zmietaní sem a tam a nechali sa ovplyvňovať tým či oným a nevedeli, ako máme stáť, ale myslím, že ak sme našli milosť a keď nás postavil na nohy viery, tak sa nenecháme kolísať každým vetrom učenia, ale stojíme na zasľúbeniach živého Boha, lebo On ani v našich dňoch nemlčal. On hovoril a oznámil a zjavil sa a ešte stále je pri diele, bratia a sestry. My nemôžeme hľadieť na okolnosti. My sme to počuli včera večer. Nie, Dávid na ne nehľadiel. On mohol povedať, kde to je teraz? Som pomazaný za kráľa. Prečo proti mne povstávajú tam i tam? Prečo musím kráčať po takých pochmúrnych cestách? Čítali sme to dnes zo Žalmu. Ústa lži sa otvorili proti mne. Ohovárajú ma tým i oným. Každý sa vydal, aby bol proti mužovi Božiemu. Ale on hľadel na toho jedného, ktorý bol jeho silou a vedel, že s Bohom vyjde z toho víťazne. A včera večer sme to počuli, ten záver. My sme to videli, čo ten koniec priniesol. Bratia a sestry, ľudia možno vidia iný koniec, ale Boh má iný. Chvála a vďaka, buď nášmu Pánu. Teraz budeme ďalej počuť, čo nám chce Boh povedať. Amen. Brat Frank, chvála a vďaka buď Pánu. Počuli sme vzácne Božie slovo a je to také dobré, keď sa môžeme zahlbať do toho, čo je povedané. Že človek tu nielen tak sedí a nechá prechádzať svojou hlavou iné myšlienky, ale že by Božie slovo nechal prejsť skrze srdce a že by tie myšlienky, ktoré Boh vyjadruje vo svojom slove, nás naplnili. Že by nám sprostredkovali a oznámili poučenie a to, čo potrebujeme. Muži Boží, tak sme to počuli, nestáli pod pozemským velením, nie pod velením kráľa alebo nejakého veliteľa. Oni stáli pod velením Božím, pod velením toho, ktorý ich povolal, ktorý ich poveril, ktorý im povedal, čo majú činiť. A to oni činili bez ohľadu na to, čo sa dialo vpravo alebo vľavo. Oni vedeli, kto ku ním hovoril a vedeli, koho poverenie majú vykonať. V tomto slove sa mi stalo niečo veľmi veľkým. Pán namietal a povedal, pretože si poslal, aby si sa pýtal Bál Zebuba, Boha Ekrona. Preto z toho lôžka viac nevstaneš, pretože tým si spôsobil hanbu Izraelu a chcel si dať najavo, že odpoveď nie je v Izraeli možné nájsť, ale niekde inde. A Boh si vyvolil Izrael. Im sa zjavil. Ich viedol a usmerňoval. Hneď po tejto udalosti potom predsa vyšli na cestu a Eliáš sa následne vydal s Elizeom cez Gilgal a cez Betel a prišiel až k Jordánu a bol potom vzatý do nebies. To bola tá posledná udalosť, vykonanie posledného poverenia ktoré mal Eliáš na tejto zemi vykonať. A posledné poverenie bolo presne také isté ako to prvé. On stál pod vyšším velením a činil to, čo mu Boh povedal. Neskôr potom Eliáš započal svoju službu a v zásade vzaté môžete s tou poznámkou, ktorú sa teraz chystám povedať, môžete učiniť, čo len chcete. Môžete spôsobiť tú najväčšiu škodu, ale možno vám bude požehnaním. Je pravda, že som videl, ako bol brat Branham vzatý do slávy. Stalo sa to 24. decembra 1965, priamo po polnoci. Medzi polnocou a jednou hodinou som ho videl, a to hovorím pred Bohom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pred ktorým budem stáť v ten deň, ako všetci ostatní. Videl som brata Branhama na oblaku, skloneného dopredu, bez toho, aby som vedel, čo sa stalo, nevediac, že bol zavolaný domov. Videl som ho a povedal som: brat Branham, ty predsa nie si syn človeka. Čo činíš na tom oblaku? Pre mňa prežitie, na ktoré nikdy nezabudnem. Ja som to mnoho nepoužíval, pretože viete, že ľudia dokážu veľmi rýchlo z nejakej veci niečo učiniť a potom povedia: áno, teraz vstupuje do nasledovníctva, teraz chce on to alebo ono. Nie, my neveríme v žiadne nasledovníctvo. To hovoria o Petrovi a jeho nasledovníkoch. Ale ak Boh už predtým dal povolanie a poverenie, potom tá vec vyzerá úplne inak. Potom človek nenastupuje do nasledovania proroka, ale do nasledovníctva Ježiša Krista a koná ďalej to, čo Boh započal, až do dokonania. To je veľmi veľký rozdiel. Ja viem, bratia ma v priebehu rokov vyzvali a povedali: prečo nezakladáš žiadne zbory? Pán nebies a zeme, ktorého hlas som počul tak, ako vy teraz počujete môj hlas, a to 2. apríla 1962, on mi pri tomto povolaní povedal, že mám ísť od mesta k mestu, ale nesmiem zakladať žiadne lokálne zbory. Aj to je absolútna pravda a obstojí to pred Bohom v deň súdu. Ja nemôžem jednoducho niečo činiť preto, že to činia ostatní, a nemôžem sa nechať kritikou ovplyvniť, ale musím ísť cestou Pánovou. A veľmi jasne vidíme, ak by sme boli zakladali zbory, tak by sme sa stali len ďalšou organizáciou. Presne podľa vzoru všetkých ostatných organizácií, a boli by sme plne a celé minuli zmysel a účel vyvolania cirkvi nevesty von. Náš Boh, on vidí celý čas. My vidíme len ten okamih. My vidíme ľudskými očami. My počujeme ľudskými ušami a nechávame sa tým ovplyvniť. Mojžiš musel činiť to, čo mu Boh povedal. Eliáš musel činiť to, čo mu Boh povedal. Brat Branham musel činiť to, čo mu Boh povedal. A ja ako ten najmenší zo všetkých, ktorých Pán povolal. Musím činiť to, čo mi on, Pán, povedal. O Mojžišovi čítame nádherné slovo, 2. Mojžišova, kapitola 25, verš 40, podľa nemeckého prekladu, a dávaj pozor, aby si všetko vyhotovil presne podľa toho obrazu, podľa tej podoby, aká ti bola ukázaná na hore. Dávaj pozor, aby si všetko vyhotovil presne podľa toho obrazu, toho vzoru, ktorý ti bol ukázaný na hore. Mojžiš a Eliáš sú predsa dvaja najväčší proroci v Starom zákone. Oni potom prišli na horu premenenia a hovorili s našim Pánom. A na základe zjavenia 11 majú ešte službu, ktorá musí byť vykonaná v Izraeli. A práve na týchto dvoch prorokoch to vidíme, čo povedal Eliáš v 1. Kráľovskej 18, aby ste poznali, že som to všetko učinil na príkaz Pánov. Nie vlastné rozhodnutie, nie vlastné chcenie, nie, ako sme to počuli včera večer, že ten jeden, ktorý vôbec nebol poslaný, on zrazu povedal Joabovi, nechaj aj mňa bežať. A on bežal. Ale v zásade vzaté nemal vlastne ani zvesť. A bolo mu povedané, prečo chceš bežať? Ty nedostaneš žiadnu odmenu, aj keby si si myslel, že ako posol máš, musíš bežať. Kto obdrží odplatu? Tí, ktorých Pán poslal. A dnes ráno sú tu niektorí z tých, keď prišiel Silvester 1965 a do nášho stredu prišlo tých 7 Božích zjavení, medzi iným aj to, že Pán svoj meč, odpustite, musím to žiaľ povedať, že ten meč vložil do mojej ruky. Dokážete si predstaviť, v mojom srdci som sa tomu bránil a potichu som sám sebe povedal, Pane, to nemôžem prijať, pretože viem, že meč leží v ruke proroka, brata Branhama. Ja som ho nechcel prijať, keď som neskôr počul, že on skutočne odišiel domov. Vedel som, že v strede Božieho ľudu padlo Božie rozhodnutie a že žiadny zo všetkých tých, ktorí boli tam prítomní, nebudú mať ospravedlenia, pretože to boli priame Božie slová, ktoré nám zazneli. A v priebehu tohto roku som sa nenechal unášať tým, či oným vetrom doľava, či doprava. S pomocou Božou som musel zaujať svoje stanovisko ku zjavenému slovu. A zaujal som ho, pretože viem, že okrem brata Branhama nevystúpi žiadny ďalší, ani jeden, ktorý by mohol povedať, mne Boh toto zjavil a mne Boh tamto zjavil. Existuje len pokračovanie, rozdeľovanie pokrmu. Žiadne nové zjavenie naľavo a žiadne nové napravo. A žiadne nadšenie z proroka tu alebo tam, ale prorocké zjavenie Božieho slova pre ľud Pánov v tomto čase. Vy viete, postoj, ktorý mali Boží muži, ten nebol jednoduchý. Existovali radcovia, naľavo i napravo, ale ten, o ktorom stojí napísané, že on je radca, silný Boh, hrdina a tak ďalej, ak on človeka povolal, tak sa on stal našou radou, našim radcom. A potom nemôžeme inak, ako mu dôverovať, jeho nasledovať, jemu slúžiť. A ak by to bolo so mnou, alebo s inými, tak ako s Jonášom, a museli by sme vstúpiť do tých najhlbších hlbín, áno, až ku najspodnejším základom vrchov, ku základu všetkých vecí, na tom nezáleží. Ruka Pánova nás i tam nájde a povedie a zachová a bude mať cestu, aby on preukázal svoju vernosť a dal poznať svoju moc a viedol nás po tej ceste, ktorú pre nás on sám určil. Vidíme, ako už bolo poznamenané, že potom Eliáš a Elizeus spoločne šli a zaznela podmienka, ak ma uvidíš, keď budem vzatý od teba, nech ti je tak, tvoje prianie bude naplnené, ktoré si vyjadril. Viete vy, niekedy vôbec nemusíme žiadne želanie vysloviť. Boh vo svojom múdrom predzvedení už učinil celý plán a ten už je pripravený a hotový. Keď mi vtedy brat Branham povedal, brat Frank, vyčkaj s rozdávaním pokrmu, až kým obdržíš zvyšok pokrmu, ktorý k tomu patrí, tak som to hneď vtedy priamo nepochopil, ale ani som sa neodvážil pýtať, čo to znamená. Ale keď potom prišiel 19. január 1966 a ja som videl túto veľkú budovu a počul hlas povedať, obráť sa k ľudu a hovor. A prešlo mi to morkom kostí. Podrobnosti tohto prežitia mnohí počuli. A ja som sa obrátil ku tomuto veľkému zástupu ľudí a na pokyn, na príkaz, ktorý mi bol daný, som hovoril slovo a odozdával som ďalej tak, ako som tým bol poverený. Som presvedčený o tom, a to by som chcel v tento deň vyjadriť, tak iste, ako stojí napísané v poslednej kapitole Zjavenia, že nikto ku slovu proroctva tejto knihy nesmie nič pridať, tak si trúfam povedať, nikto nesmie nič pridávať ku zjaveniu slova v tomto čase, a to ani len to najmenšie. A žiadny človek nemá právo to vykladať. Čo sme počuli v tom tak mocnom kázaní? Boh je svojim vlastným vykladačom. Vy viete, že keď ľudia vykladajú Božie výroky, tak môžu vyvolať nadšenie. A keď toto nadšenie pominie, zistia, že naplnenie tej veci neprišlo. Ale potom, keď príde Boží čas a hodina, potom to nie je len nadšenie. Potom je to naplnenie písma. Potom sa Božie slovo naplní v tvojom a v mojom živote. Minulú nedeľu som v Curychu čítal toto drahé slovo z Kazateľa 9. Dovolte mi sa ho teraz krátko dotknúť a potom pôjdeme ešte trochu ďalej. Kazateľ 9. kapitola od verša 11. A zase, obrátiac sa, videl som pod slnkom, že nie je beh vecou rýchlych, ani boj udatných, ako ani živnosť múdrych, ani bohatstvo rozumných, ani priazeň umných, ale podľa nemeckého prekladu oni všetci sú závislí od času a okolností. Čo nám chce Boh týmito slovami povedať? Nie tvoj a môj beh, nie tvoje a moje schopnosti, nie tvoja a moja umnosť. Nie, tu nám je povedané, oni všetci sú závislí od času a okolností. Nuž, my však poznáme toho, ktorý je pánom nad časom a večnosťou. My poznáme toho, ktorý je schopný zvládnuť všetky okolnosti. My by sme v našich okolnostiach zahynuli a hľadeli by sme na ne, ale ak hľadíme na pána a keď udrie jeho čas a hodina, potom on situáciu zmení. Okolnosti nám už nebudú stáť v ceste a my pôjdeme, budeme kráčať vpred s naším Bohom a to v plnej viere potom, čo sme sa v skúške osvedčili. Ide o to, aby sme sa v skúške osvedčili. Takže toto si poznačme. Nie toho rýchleho, toho najrýchlejšieho je beh, ani toho udatného boj, ani toho, ktorý je múdry alebo rozumný, ale oni všetci sú závislí od času a okolností. To je nádherné slovo. Niekedy Boh v určitý čas vedie veci skrze určité okolnosti a my viac nevidíme, ako by to mohlo ísť ďalej, pretože svoj zrak upierame na okolnosti a nie na toho, ktorý môže každú okolnosť v akýkoľvek čas zmeniť. A potom som chcel čítať ešte trochu ďalej, aby som vám ukázal, že keď bolo toto slovo, ktoré sme počuli na úvod zo Žalmu 109, keď bolo písané pod inšpiráciou Svätého Ducha, nikto nemyslel na Ježiša a Judáša. Ale tento žalm je tým jediným žalmom, ktorý vo svojej celistvosti skrze Božieho ducha z úst Dávida úplne jasne vyjadruje postavenie Ježiša a postavenie Judáša. Tu stojí vo verši 8, jeho dní nech je málo, jeho úrad nech vezme iný. Čítajte k tomu skutky apoštolov, kapitola 1, a uvidíte, že Peter ešte predtým, ako zostúpil Svätý Duch, bol predsa len vedený Svätým Duchom. A tu vyslovil v skutkoch apoštolov 1 od verša 20, lebo je napísané v knihe Žalmov, nech je jeho príbytok pustý a nech nie je nikoho, kto by býval v ňom, a taktiež jeho biskupstvo alebo úrad nech vezme iný. Presne tak, ako to stálo tam v Žalme, tak to Peter skrze toho istého Svätého Ducha videl a tu to biblicky zaradil. To sú Boží muži v starom a novom zákone, ktorí môžu biblické proroctvo biblicky zaradiť. A ja som presvedčený o tom, že Peter sa pritom vôbec nemusel namáhať. Naopak, ten istý duch, ktorý spočíval na Dávidovi, bol na apoštoloch nad všetkými Božími mužmi. My nemusíme robiť ťahy v šachu, zľava doprava, zľava sprava doľava. To, čo my potrebujeme, je jasné vedenie Svätého Ducha a On nám to všetko zjaví. Keď sa vrátime späť ku včerajšiemu večeru a k tomu zmýšľaniu Dávida, možno pre tých, ktorí tu včera neboli, v stručnosti povedzme, čo sme včera preberali. Ja sám presne neviem, kde to bolo. Kto to vie? 2. Samuelova 18, dobre. Takže sa k tomu nemusím vracať. 2. Samuelova 18. A potom si môžete vy sami prečítať celú tú udalosť. Pre mňa sa stalo zmýšľanie Dávida, ktoré bolo zmýšľaním Ježiša, veľkým. A ja nemôžem inak, ako to ešte raz na tomto mieste zdôrazniť. A dnes ráno som stručne nahliadol do kázania brata Branhama Duše, ktoré sú v žalári, a poznačil som si niečo málo miest. Tu, v 2. Samuelovej 18, čítame vo verši 31, a tu, hľa, prišiel Kúši, alebo Maur, a povedal, dobrá zvesť sa zvestuje môjmu pánu kráľovi, lebo ťa dnes vysúdil Hospodin z ruky všetkých tých, ktorí boli povstali proti tebe. A my vieme, my sme čítali aj ďalšie verše, verš 33, vtedy sa vzrušil kráľ a výjdúc do hornej siene, na bráne plakal a idúc, takto hovoril, môj synu Absolome, vy poznáte to miesto, on plakal horko, napriek tomu, že mu Absalom spôsobil veľkú škodu, napriek tomu bolo zmýšľanie Ježiša v jeho srdci. On ani jedným jediným slovom nepovedal, no už teraz budem mať pokoj, to sa mu dobre stalo. Bol ten najvyšší čas. Nie, on povedal, o, že by som ja zomrel namiesto neho. Tu ten nevinný chcel zomrieť za toho vinného. To je myseľ Ježiša Krista. Či snáď náš pán, ako ten nevinný nezomrel za všetkých vinných. V tomto už spomínanom kázaní tu stojí na strane 6, keď povedal, že sme mŕtvi, písmo nám jasne hovorí, že sme zomreli a že náš život je skrze Krista skrytý v Bohu, zapečatený skrze Svätého Ducha. Viete vy, my nebudeme do slávy vzatí preto, pretože sme prijali výklad nejakého človeka, ale preto, že sme prijali Ježiša Krista, nášho pána, kráľa, kráľov, že sme jeho prijali, ktorý zostúpil z nebies na túto zem, aby nás vykúpil a aby nás opäť vzal nahor. A aby sme mali istotu, že budeme vzatí hore, Boh nám dáva odpoveď. A ja som to už často povedal. Keď pán človeka zavolá a človek mu odpovedá a povie, Pane, prichádzam k tebe a chcel by som ťa nasledovať. Potom tento človek bude kráčať cestou poslušnosti, cestou viery. A on zo svojej strany uzavrie zmluvu dobrého svedomia s Bohom skrze krst a bude poslušný a učiní tento krok viery. To sa deje vtedy, keď človek počuje hlas Boží, hlas jeho slova. A keď on Bohu odpovedá, tak to nie je len ústami, ale v skutku, v tom, že je poslušný a nechá sa pokrstiť. Keď však Boh dáva týmto ľuďom odpoveď, tak je to krst Svätým Duchom. Človek dáva Bohu odpoveď a hovorí, áno, prichádzam, som pripravený ísť s tebou cestou, som pripravený ísť na smrť, aby som s tebou žil. A človek sa stáva poslušným. Jeho vnútorná vzbúra, odpor je od neho vzatý a môže povedať áno Bohu a jeho slovu, pretože slovo teraz v ňom nadobúda postavu a on sa necháva pokrstiť. To je tvoja odpoveď po tom, čo ťa Boh k sebe zavolal. Keď však je daná Božia odpoveď tebe a mne, potom sa naplňa to, čo kázal Ján. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza po mne, ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom. Keď bol Ježiš pokrstený v Jordáne, otvorili sa nebesia a Boží duch zostúpil. Ježiš predtým povedal, nám sa sluší, aby sme naplnili všetku spravodlivosť. A keď bola táto spravodlivosť na zemi naplnená, Boh z nebies musel odpovedať. A Ježiš bol ten prvorodený medzi mnohými bratmi. To, čo sa stalo s ním, so Synom Božím, sa má stať so všetkými Božími synmi a dcérami. Preto hovorí Biblia a i brat Branham tu v tom kázaní, keď sme s Kristom zomreli, tak je náš život s Kristom skrytý v Bohu, zapečatený skrze Svätého Ducha. Ďalší citát. Keď bol človek stvorený, bol najprv duchovným človekom na obraz Boží, pretože Boh je duch. On je duch a tí, ktorí sa mu klaňajú, sa mu musia klaňať v duchu a v pravde. Tvoje slovo je pravda. My sa mu klaniame v duchu a v pravde. Koniec citátu. Ľudia, ktorým je skrze Božieho ducha Božie slovo zjavené ako živá, čerstvá pravda, oni môžu Boha uctievať, jemu sa klaňať v duchu a v pravde. A ja to hovorím ešte raz, tak ako Peter vtedy. On povedal podľa nemeckého prekladu, nehnevajte sa, že vám píšem stále znovu to isté, ale chcel by som upomínaním povzbudiť vašu čistú myseľ, prebudiť ju a zachovať bdelú. Už pred rokmi mi Boh učinil toto slovo veľmi veľkým. Oboje začína v záhrade Eden. Božie slovo a taktiež výklad slova. V Božom slove bol večný život, obecenstvo s Bohom, všetko, po čom by človek len mohol túžiť. Vo výklade bolo primiešanie sa nepriateľa a bola v tom smrť, nepriateľstvo, choroba, hriech, skaza. To všetko bolo v tom výklade. A tak je to až do dnešného dňa. V originálnom slove Božom je život, je duch, v slove je zjavenie Ježiša Krista, v slove je zjavenie Božieho plánu spásy. Kto z nás by si trúfol do niektorých výrokov vstúpiť? Vyčkajme, kým sa naplňa a potom bude každý výklad zbytočný. Čítam na strane 8, citát. Hľa, preto z vás učinil účastníkov, vzal pozemského človeka a tohoto večného ducha a spojil ich dohromady. Pretože Boh sa odrážal, zrkadlil, keď Ježišovi Kristovi sa stal človekom a on bol Bohom. Boh bol v Kristovi, prebýval v ňom a zmieril svet sám so sebou. Skrze tohoto dokonalého človeka dosiahol každý jeden z nás nedokonalých, ak veríme v Boha a prijímame to, v ňom sme dosiahli dokonalosť. Koniec citátu. Na kríži Golgoty bolo uskutočnené dokonalé vykúpenie skrze dokonalého vykúpiteľa. A každý človek, ktorý toto dokonalé vykúpenie prijíma, to cíti, že získava spojenie s Bohom. On to cíti a vie to, pretože jeho duch dáva svedectvo nášmu duchu. Ďalej hovorí brat Branham, tá prvá bytosť, prvá povaha pominula. Teraz máme jeho povahu, jeho bytosť. On v nás prebýva a my nečiníme našu, ale jeho vôľu. Včera večer sme hovorili o bytosti Ježišovej v Dávidovi. On vstúpil do trhliny, on odpustil, on miloval. To predsa nebol Dávid, ktorý bol takým vojnovým hrdinom, ktorý Goliáša jedným zásahom kameňa zrazil na zem a potom mu mečom odsekol hlavu. Nie, to bol Kristus v Dávidovi. Tu je nám povedané, tá prvá bytosť, takže tvoja a moja stará bytosť, tá pominula, pokračuje brat Branham. Teraz máme jeho bytosť, pretože on v nás prebýva a my nečiníme svoju, ale jeho vôľu. Nepočuli sme to v tých slovách nášho milovaného brata Rusa? Tam prišiel veliteľ s príkazom kráľa a povedal, Boží muž, poď. A mohol si myslieť, ty nie si ten, ktorý mi má rozkazovať. Ja stojím pod vyšším veliteľom. Moje rozkazy neprichádzajú od kráľa skrze teba. Moje rozkazy prichádzajú od kráľa všetkých kráľov. Oni prichádzajú zhora. A my sme sa z Boha narodili. A keď rozlišujeme v tomto čase telo Pánovo, tak rozpoznáme služby, ktoré dal Boh ku vzbudovaniu a budeme mu za ne vďační. Brat Branham, stará prirodzenosť, bytosť pominula, my viac nečiníme našu, ale jeho vôľu. Nezmýšľame viac naše vlastné myšlienky. Nie je to vlastne tá myseľ, ktorá potom myslí. Tá myseľ, ktorá bola v Ježišovi Kristovi, tá je v každom veriacom. Nie, ešte len bude, ale je v každom veriacom. Skrze znovuzrodenie sa niečo deje, niečo sa stane v tvojom a v mojom srdci. A nech i tvoje telo ešte nie je obnovené, ale tvoja a moja duša, tá je obnovená. My sme Boha prežili a vieme, že premena nastala. Je to predsa to zmýšľanie, ktoré bolo v Ježišovi Kristovi, to je v každom veriacom. Potom prichádza tá otázka. Si ty a ja veriaci? My hovoríme áno. A ja by som nechcel za tým dávať žiadny otáznik. Neviera je už dosť veľká. Tá nemusí byť prinášaná medzi ľud, ešte i z pódia. Ale vyplatí sa skúsiť samého seba. Keď hľadíme na Dávida, môžeme na neho hľadieť z dvoch strán. Ale prečo povedal Boh, že je mužom podľa jeho srdca? Boh videl to srdce a on nehovorí, môj synu, moja céro, daj mi to alebo ono, ale daj mi svoje srdce. A keď má Boh to srdce, tak nás má celých. A potom sa naše tela stávajú chrámom Svätého Ducha. Ďalej, brat Branham, keď nad tým premýšľame, tam je duša a o tej hovoríme. Na tú teraz myslím. Je to duša v našom vnútri. Koniec citátu. My sme to vždy zvykli tak rozdeľovať duch, duša, telo. Alebo telo, duša, duch. A brat Branham ide až na koniec všetkých vecí ku jadru a hovorí, človek môže byť vo svojom duchu, duchom pokrstený a vo svojej duši byť stratený. Ide o dušu človeka. My sme predsa v našej duši vykúpení. A keď toto kázanie a iné kázania pozorne čítame, tak vidíme, všimneme si, o čo ide. O to najhlbšie vnútro. Pretože pri stvorení Boh nepovedal, a tak sa stal človek živým telom alebo živým duchom. Boh povedal, a tak sa človek stal živou dušou. Ide o dušu. Duch bude vydýchnutý. A vy viete, to sa stane pri druhej smrti. Pri prvej smrti opúšťa duša spolu s duchom telo, ale druhá smrť je konečná smrť, pri ktorej sa od seba oddelia duch od duše a tým potom príde koniec. Tu ďalej čítame v kázaní brata Branhama. Ak nad tým premýšľame, často sa deje mnoho vecí a my sa čudujeme. Pýtame sa, prečo sa dejú. Pýtame sa sami seba a pýtame sa aj iných. Ale ak sme kresťania, tak potom po určitom čase zistíme, že to všetko nám poslúžilo len ku dobrému. My sa pýtame sami seba. Ja som sa po tisíckrát pýtal. A možno aj tucet, či viackrát aj iných. Ale keď sa pýtame iných, tak nám tí iní, ostatní dávajú odpoveď. Ak sa pýtame sami seba, tak si sami sebe dávame odpoveď. Ak sa pýtame Boha, tak nám On dá odpoveď. A On hovorí, že tým, ktorí Ho milujú, slúžia všetky veci ku dobrému. A ja viem jedno, že Ho milujem z celého svojho srdca, z celého srdca a z celej svojej duše. Bez Neho by bol môj život bez účelu, bez ceny. Bez Neho si neprajem žiť ani jeden jediný deň. On mi preukázal toľko dobrého. On naplnil to najvnútornejšie prianie môjho srdca, a to nie raz, ale často. Aj dnes ráno, v tejto sále, to hovorím pred Bohom, sa stalo niečo, za čo som sa včera večer nemodlil, ale len myšlienka sa ma dotkla a povedal som si, Pane, nech sa to zajtra skoro ráno stane ako znamenie, že si to bol Ty, ktorý mi dal toto slovo. Nechcem hovoriť o tom viac, ale dnes ráno vidím pred svojimi očami naplnené to, čo som včera večer v zimnici, keď som nevedel, či pôjdem opäť do nemocnice. A musel som si dvakrát vymeniť pyžamo a opustili ma pozemské sily. Nevedel som viac, čo sa ešte stane. A v tom okamihu som povedal, Pane, ak si to Ty, ktorý si mi dal to slovo, tak nech zajtra do poludnia v zhromaždení a zvyšok si môžete sami domyslieť. Ja tu čítam ďalej. Vy ste to už prežili. Všetci kresťania to prežili. My sa pýtame sami seba, prečo sme to činili? Keď som začal čítať Bibliu, tak som sa niekedy pýtal, prečo Boh dovolil Abrahamovi, tomuto veľkému mužovi, aby tam povedal, že Sára nie je jeho žena. Ako sa to mohlo stať, že ho tam nechal vysloviť lož a dovolil mu robiť tie veci, ktoré učinil? Koniec citátu. Potom brat Branham pokračuje ďalej v príkladoch. Čo to bolo? Boh dal všetkým ľuďom poznať, že oni sú len ľudia. A čo povedal Eliáš, keď si tam ľahol a povedal, Páne, vezmi môj život odo mňa. Ja nie som lepší ako moji príbuzní, moji otcovia. Čo hovorili proroci, keď boli v prítomnosti Božej, keď do nej prišli? Ani jeden z nich nemohol pozdvihnúť svoje oči, svoj zrak. Ten jediný, ktorý to mohol učiniť, bol Saul na ceste do Damasku. A on nielenže musel svoje oči sklopiť, ale on sám bol plne a celé skrúšený k zemi a ležal v prachu a nič viac nevidel. Mohol sa len spýtať, kto si ty, Pane? A prišla odpoveď, ja som Ježiš, ktorý s tebou hovorí, alebo ktorého ty prenasleduješ. Bratia a sestry, my žijeme vo vážnom čase. Často sme to hovorili. A ak Pán ešte o niečo málo pozhovie, tak budeme o tom ešte často hovoriť. Ale tento vzácny čas sa blíži ku koncu. A ak budete čítať v tomto kázaní ďalej, tam brat Branham hovorí o tom, že keď mal 14 rokov, tak dostal túto hroznú ranu od svojho priateľa do nohy a bol operovaný. A potom mu chceli amputovať obe nohy a on to už nemohol vydržať. A potom neskôr o 7 mesiacov ho opäť operovali. Môžete si to predsa prečítať všetko tu v tom kázaní Duše v žalári. Ale v tom čase bol vzatý do tých najnižších, najhlbších miest zeme a videl to miesto stratených a videl, ako prvé tam boli oblačné útvary. Všetci vy, ktorí poznáte môj príbeh obrátenia, viete, že som to povedal už pred mnohými rokmi, nielen preto, že to hovorí tu brat Branham, ale ja som visel nad peklom a videl som peklo. A mojimi poslednými silami som sa držal na sokli, ktorý vyzeral ako prach. Kto pozná tie staré domy, ktoré ešte mali prach? Poznáte to ešte? Niektorí z vás to poznajú? Bolo tam také drevo, taký prach. A ja som visel nad priepasťou a videl som mraky, niečo tmavšie, veľmi málo svetla, vôbec sa to nedalo nazvať svetlom, ale predsa len rôzne odtiene tam boli. A videl som, v každom okamihu pôjdeš dolu. Moje fyzické sily ma opúšťali stále viac a viac a stále viac. Už ma opúšťali posledné sily A ja som vedel, že v každom okamihu sa budem musieť zrútiť dolu. Ja to tu dnes hovorím tak ľahko, ale dokážete si predstaviť, aký som bol potom vykúpaný v pote, potom, čo som toto prežitie učinil. Ja som bol v baptistickej cirkvi a myslel som si, že som spasený, pretože chodím do cirkvi. A potom mi Boh musel ukázať, ty si stratený, ty ideš tam dole. Na ten deň v celom svojom živote nezabudnem. Ale to som chcel ešte povedať. Vtedy, ako 14-ročný, brat Branham videl medzi tými stratenými aj ženy so svojimi na zeleno namalovanými mihalnicami a to všetko, čo tam bolo. A presne o 40 rokov neskôr sedí brat Branham v obchodnom dome v Louisville v Kentucky a čakal, kým jeho žena skončí s nákupmi. A on sedel pri eskalátore a vidí tie ženy v tom istom prevedení, ako ich videl tam dolu. A on hovorí, mne sa urobilo zle. Jeho žena prišla, oslovila ho a on povedal, nechaj ma na pokoji, je mi zle. Nechaj ma ešte chvíľu samotného. O 40 rokov neskôr videl tú vec, ktorú vtedy ako mladý videl. Ja som raz, veľmi nedávno, nemal som odvahu, pretože som nechcel byť podozrivý, že si fotím niečo v lietadle z Zürichu do Düsseldorfu, ale tam vstúpila jedna žena so sprievodom a ja som sa chcel zdržať, mal som pri sebe fotoaparát a napadlo mi, mal by si k nej pristúpiť a ospravedlniť sa a odfotografovať ju. Rád by som to všetkým ukázal. Také niečo človek ešte nikdy nevidel. Človek musel odvrátiť zrak. Človek nevedel, či je to sova, alebo čo to vlastne môže byť. To človek skutočne nevedel. Ja som na to hľadel a pomyslel som si, má to vôbec oči? Má to mihalnice? Čo to vlastne vôbec znamená? A rád by som ju odfotil, len preto, že to brat Branham videl a hovoril o tom. Určite nie preto, pretože by ma tá ženská, slušne povedané, zaujala. Ale pomyslel som si, že skôr ako vzbudím nejaké podozrenie, radšej to nechám tak. O 40 rokov neskôr, teraz opäť po toľkých rokoch, jedného dňa, to bude tak ďaleko. A niekto sa možno spýta, kde je ten jeho zasľúbený návrat? Kedy sa budú diať všetky tieto veci? Oni sa dejú v našom strede, dejú sa okolo nás, dejú sa v Izraeli, po celom svete, dejú sa všade. Príchod pánov je blízko. My sme počuli zvesť radosti, zvesť víťazstva a nech to slovo, ktoré bolo zjavené skrze ducha v tvojom a mojom srdci sa stane duchom a životom. To nech nám Boh z milosti daruje v Ježišovom mene. Amen. Amen. Povstaneme a modlíme sa. Brat Rus, ďakujeme ti za túto rannú hodinu. Ďakujeme ti za ten bohato prestretý stôl, Pane. Ďakujeme ti za to, že ho smieme prijímať, tento pokrm života. Pane, tebe jedinému vzdávame česť a chválime a velebíme tvoju milosť, ktorú si na nás preukázal až do tejto hodiny, až do tohoto okamihu. Verný Bože, prosíme ťa, zostávaj i naďalej s nami. Nech si tieto slova berieme k srdcu. Nech, tak ako Mária, uvažujeme nad nimi v našich srdciach, pretože my sme počuli tvoje slovo, Pane, a my mu veríme. Pane, buď s nami i naďalej, i dnes popoludní je mojou modlitbou. Pane, požehnaj mojich bratov, moje sestry, požehnaj nás všetkých, Pane, ktorí sme prišli, Pane, ku cti Tvojho mena. Haleluja. Tvojemu nádhernému menu Ježiš. Amen.